Časnik Пикаси. Сплетни магазин с Миро.
Predsednik republike se je svojim govorom na proslavi ob dnevu državnosti nedvomno izkazal. Smolo je imel le s kolobocami okrog praporščakov, ki so mu vzele velik del publicitete. Za predsednikom očitno stoji odlična PR-ovska ekipa, torej ekipa za odnose z javnostjo, ki zelo dobro ve, kdaj, kako in kaj ob taki priložnosti in v predvolivnem času reči. Čestitke vsem, ki so govor do potankosti izpilili tako, da je svojo navidezno povezovalnostjo prepričal veliko večino slovenske črede. Imamo predsednika, ki iz svojega delovanja v svetovni diplomaciji ve, kako se obnaša uglajen človek. Ve, kaj dejansko pomeni povezovalnost. Ve, da mora s svojimi besedami po malem nagovoriti vse, da mora biti skrben, primerno, ne preveč karati nepravilnosti, predvsem pa spodbujati in opogumljati. Predsednik naše države vse to dobro ve in s pridom uporablja. Ali ustrezneje, zlo rablja. Naj samo z nekaj najbolj perečimi primeri utemeljim. V svojem uvodnem pozdravu se je na primer med drugimi spomnil rojakov po svetu. Hvala Bogu, končno. A kaj, ko je potreben le en klik v glavi, da ti je jasno, zakaj so mnogi med njimi sploh po svetu? Umaknili so se pred tistim režimom, ki ga predsednik s podeljevanjem državnih odlikovanj očitno še vedno poveličuje. Na videz vključevalni pozdrav je v bistvu prvovrstna perverznost. Nekateri so predsedniku očitali naslavljanje z državljanke in državljani, čež da bi moral reči Slovenke in Slovenci. Ne bodimo naivni, jeseni so predsedniške volitve, med volivci pa je ogromno takih, ki sicer so državljani Slovenije, a nikoli ne bodo Slovenci. Pragmatična vključevalnost. Vzhičenih besed zahvale vsem, ki so nam samostojnost prigarali in izborili, ni manjkalo, a je govornik v svojo vzhičenosti pozabil omeniti, da mu osamosvojitev ne pred 21 leti, ne danes, pravzaprav ne diši najbolj. Če pa že mora pristati na formalno nenavezanost na jugoslovanske silnice, in razglašati dokončni zaton komunističnega sistema in njegove preživete ideologije, konec hladne vojne in začetek novega, vse bolj povezanega, boljšega sveta, mora še v istem stavku tudi pokazati, kako zelo se je ta sistem, ki smo ga tako želeli in ki se razglaša za demokratičnega, v bistvu sprevrgal. Subtilno s tem nakazuje. Ali ne bi bilo mogoče bolje vrniti se v prejšnjega? Pa saj se niti ni treba vračati, saj ga v dobršni meri še vedno imamo. Govoriti o dokončnem zatonu komunističnega sistema v Sloveniji ob dejstvu, da ta obvladuje gospodarstvo, medije, sodstvo in civilno družbo, je farsa. Še toliko večja, ker marsikateri govor predsednika države ob drugi priliki oziroma v nepredvolivnem času naravnost veleva državljanom naj spoštujejo NOB, zvezde in vse, po čemer komunizem še poznamo. Gospod predsednik se je v svojem govoru spomnil tudi borcev za severno mejo in primorcev v boju proti fašizmu, celo krščanske ljubezni, ki naj bi doprinesla k samostojnosti, ni pozabil omeniti, s citiranjem starih mislecev Župančiča, Preširna se je izkazal za humanistično razgledanega. Še nikoli prej nisem slišala poziva, naj Evropski parlament postane naš skupni dom demokracije. Poudaril je pomen slovenskega izročila in ga označil kot najpomembnejšo družbeno in politično vrednoto. Spodbudil nas je k individualni odgovornosti za državo, k lastnemu angažmaju, k solidarnosti. Opozoril je, da si pri prerasporejanju sredstev za izobraževalne namene napak ne smemo privoščiti. Amen, gospod predsednik, tako bodi, kličem. A kaj, ko bi za vsakega od izpostavljenih delčkov predsednikovega govora zaradi njegovih preteklih ravnanj lahko napisala demanti, veliko predolg za eno kolumno. Predsednik govori o pomembnosti vlaganja v izobraževanje in prav ima, žal pa po 21 letih ministrov za šolstvo, ki so imeli po večini isto provenjenco kot predsednik sam, raziskave kažejo, da imamo ogromno znanja, ki ga ne znamo uporabiti. Vlaganje, če je res bilo, očitno ni učinkovalo. Šola, ki naj bi tudi vzgajala, pa učence poziva, naj stisnejo roko v pest. Prav duh tega slogana pa je, se bojim, tisto, kar predsednik imenuje lastna preteklost, ki jo moramo razumeti in spoštovati. Od tu dalje vsakršno govorjenje o demokraciji, velikih mislecih ali še više o krščanski ljubezni ni več verodostojno in iz spoštovanja do vsega tega niti ne etično. Slovenski volivec tovrstne dvoličnosti večinoma še ne more razkrivati. Je pa pričujoči govor šolski primer, na katerem bi se Slovenci lahko učili misliti svojo glavo. Ko sem kot študentka prava pri dr. Türku opravila izpit 2 dni potem, ko je bil izvoljen, sem mu zaželela modrosti pri predsedovanju. Te mu želim znova, nam vsem pa tudi, da bomo znali to, kar je povedal, trezno presojati in jeseni prav voliti. Ni namreč vse v dobrem PR-ju. Komentar sem pripravila Urška Makovec.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.